przed wyjściem do cerkwi.
Sława Gospodu Jezusu Chrystu. Z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, niedzieli prawosławia, szczera winszuję was, ojciec Władimir Misiejuk.
Dy Anna Piotrowska.
Сьогодні, апреча святкування неділі православ'я, у ліку чергових святих успомінається перше і друге відкриття глави Іоанна Хрестителя. Після його всячення Іродіада загадала заховати отсечену голову пророка у непристойним місці. Свідкою цього була, між іншим, жінка високого дворяніна Іродова Хузи Іоанна, одна з жінчин-мироносиць. Яна потаємно відкопала святиню і перенесла для поховання на Єлеонській горі. Праз некий час участок землі перейшов на власність вельможі Інокенція, який почав будувати храм. Під час земельних робіт для закладки фундаменту була знайдена посудина з чесною головою Іоанна Хрестителя. Інокенцій шанував святиню, але перед своєю смертю заховав її у попереднім місці знаходження, боючись, що може вона в будучині бути поругана невірними. Після смерті Інокенція храм стояв запустівши, і тільки під час панування Константина Великого туди зайшли два монахи-паломники, яким у сні було об'явлено об місці пробивання святині. Монахи відкопали клад, помістили в мішок і відправились домов. Ноша була тяжковата, і монахи поручили її нести нейкому ремеснику ганчару. І йому во сні явився пророк, приказуючи втікати від лінивих монахів, що було і виконано. Чоловік принес святиню домов і бережно охороняв її, а перед смертю передав під опіку сестри. Неким чином довідався об этом приверженець аріянства Євстафії, который здійсняємые святиня і цуди приписував собі особисто. Коли обман відкрився, Євстафій утек з города, ховаючи святиню у п'ячорі, з надією пазней вернуться по яє. Этому не дано було сповниться. Побач п'ячорі був заснований монастир, а в 452 годі архімандриту Маркеллу ізновку святий Іоанн Хреститель во сне указав місце заховін його останків. Це здарення лічиться другим відкриттям голови Іоанна Хрестителя. Святиня не була перенесена у город Ємесу, а затим у Константинополь. А гутарку на сьогодні підрихтував айцет Тимофій Ноздрін, вікарій Біловежського храма, калі ласка ойча.
Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє Євангеліє оповідає нам про поклікання двох вучнів Христових – Філіфа і Нафанаїла. Філіп чує заклік Христа «Іди за мною» і одразу іде за ім. Йон не питається, куди іде Господь, не шукає додаткових тлумаченняв, а просто відказує серцем. Однак ягоний сябар Нафанаїл оказується більш осторожним. Коли Філіп радується і каже йому: «Ми знайшли того, про кого писали Моїсей і пророки, Ісуса з Назарета», Нафанаїл з недовіром відказує: «Чи може бути що добре з Назарета?» Гэтыя словы паказваюць ягоны скептыцызм. Нафанаіл добра ведаў пісанне і чакаў месію, але не мог паверыць, што ён можа быць з Назарэта, малавядомага гарадка. Так бывае і з намі. Мы часам шукаем Бога далёка, чакаем вялікіх знакаў, але не бачым яго ў простых і звычайных рэчах. Філіп не спрачаецца з Нафанаілам, а проста кажа: «Прыйдзі і пабач». Гэта вельмі мудры адказ. Чалавека цяжка пераканаць аднымі словамі, але калі ён сустрэне Хрыста, тады адкрываюцца ягоныя вочы. І сапраўды, калі Нафанаіл падыходзіць да Ісуса, Хрыстос кажа: «Вось сапраўдны ізраільцянін, у якім няма падману». Гасподь адкрывае яму, што ўжо бачыў яго пад смакоўніцай. І гэта прыводзіць Нафанаіла да глыбокай веры. Ён усклікае: «Рабі, ты сын Божы, ты цар Ізраіляў». Гасподь вядзе людзей рознымі шляхамі. Адны, як Філіп, адразу прымаюць заклік Божы і ідуць за ім без ваганняў. Іншыя, як Нафанаіл, патрабуюць часу, унутранага роздуму і асабістай сустрэчы з Богам. Але Хрыстос не асуджае сумневы. Ён адкрываецца таму, хто шукае. Напрыканцы евангельскага апавядання Хрыстос кажа: «Праўду, праўду кажу вам, адгэтуль будзеце бачыць неба адкрытым і анёлаў Божых, якія ўзыходзяць і сыходзяць да сына чалавечага». Гэта адкрыццё вельмі важнае. Яно паказвае, што Хрыстос ёсць мост паміж небам і зямлёй, які вядзе нас да Айца. Сёння Гасподь таксама кліча нас. Ён кажа кожнаму з нас: «Ідзі за мною». Як мы адказваем на гэты заклік? Ці гатовыя мы ісці за Хрыстом, давяраючы яму як Філіп? Ці, можа, сумніваемся, як Нафанаіл? Але нават калі ў нас ёсць сумневы, Гасподь чакае нашай асабістай сустрэчы з ім. І калі мы шчыра шукаем яго, ён адкрываецца нам. Будзем жа адчыняць свае сэрцы для Бога, прымаць ягоны заклік і ісці за ім, бо толькі ў ім сапраўднае жыццё. Терпение, радость и покой.
У Вялікім посце ў сераду і пятніцу здзяйсняюцца літургіі раней асвячаных дароў. Гэта адмысловае набажэнства, дзе, як ужо сама назва гаворыць, дары былі раней асвячаныя. Пра сімволіку і значэнне гэтай літургіі распавядае айцец Анатоль Шыманюк.
Па выражэнні многіх айцоў царквы, літургія раней асвячаных дароў з'яўляецца сэрцам вялікапосных багаслужбаў. І таму часта спатыкаем такое выражэнне, што гэта літургія вялікай святой чатырдзясятніцы. Саманазванне літургія раней асвячаных дароў узяло свае названне ад самай істоты гэтай багаслужбы. Гэта значыць, што гэта не літургія, так як другія знакомыя нам літургіі святога Яна Златавуснага ці святога Васілія Вялікага, а гэта набажэнства, якое з'яўляецца перш за ўсё магчымасцю для прычашчэння вернікаў.
Яна не толькі адрозніваецца з назвы, але адрозніваецца сваім такім літургічным ходам. Зусім іншыя ёсць часы, шмат дзе чытаецца, менш спяваецца, і таксама ёсць такія непрывычныя для нас моменты, калі няма міласці міра чи же херувімы, а спяваецца «Дай справіцца і нині сілы нябесныя».
Гэта не літургія у поўным сэнсе гэтага слова, таму што дары, святыя тайны для прычашчэння вернікаў, яны асвячаны ўжо на літургіі і падгатоўлены на літургію ў нядзелю. Каб спазнаць глыбіню і сэнс гэтай літургіі, то нам трэба спазнаць яе гісторыю. Перш за ўсё, трэба сказаць пра тое, што яна выплывае з старахрысціянскай практыкі, калі першыя хрысціяне жадалі штодзённа прычашчацца святых таін Хрыстовых. А ў Вялікім посці, згодна з пастанаўленнямі і канонамі нашай царквы, літургія здзяйснялася ў перыяд Вялікага посту, і так і па сённяшні дзень ёсць, здзяйсняецца толькі ў суботы і ў нядзелю. Таму што кожная літургія, яна мае такі пасхальны, можам сказаць, характар. Гэта перажыванне панігірія, кажуць рэкі. Таму літургія не ідзе ў пары з характарам Вялікага посту, пакутніцкага характару ўсіх набажэнстваў. Калі не здзяйсняліся ў раннехрысціянскай царкве літургія толькі ў суботу і ў нядзелю, таму царква рашыла, каб прыгатаўляць раней асвячаныя дары і каб вернікі маглі прычасціцца святых таін Хрыстовых. Святы Васілій Вялікі ў 4 стагоддзі гаворыць, што хрысціянін павінен прычасцяцца па крайняй меры 4 разы ў нядзелю. Серада, пятніца, субота, нядзеля, што і сталося ў сённяшняй нашай сучаснай практыцы. У раннехрысціянскай практыцы хрысціяне так пасцілі цэлы дзень, і таму прычашчацца яны хацелі вечарам. І таму гэта літургія раней асвячаных дароў, яна в сваёй істоце спалучана з вечэрняй. Калі мы бываем на літургіі раней асвячаных дароў, мы пачуем, што ёсць там песнапенні, малітвы, якія чуем на кожнай вечэрні. І да вечэрні далучаны асаблівыя гімны, такія як «Ныне сілы небесныя», калі святыя тайны пераносяцца на святы прэстол для раздраблення і для прычашчэння вернікаў. Боская літургія раней освячених даров – это одно із самых пригожих богослужб Святой Чотиридесятниці, але гэта так само і призванні церкви до частого причащення святих таїнств. Гэта голос із глубини веков, з живої старожитної практики і традиції нашої церкви. Голос, який кожен вірник повинен почути і на його відгукнутися.
Teraz informacje z życia Cerkwi Prawosławnej. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, niedzielę Prawosławia. Wspomnienie zakończenia sporów ikonoklastycznych i przywrócenia tradycji czczenia ikon. W związku z tym w świątyniach po zakończeniu liturgii odprawiany jest szczególny modlitewny obrzęd zakończony adoracją ikon.
W ramach wielkopostnych rozważań duchowych przy Cerkwi Świętego Grzegorza Peradze w Dojlidach Górnych odbędzie się dzisiaj wykład ojca archimandryty Sergiusza na temat Cerkiew Prawosławna na Lękowszczyźnie po 1918 roku. Początek wykładu o godzinie 18.
W środę i piątek rozpoczynającego się tygodnia w świątyniach będą odprawione liturgie uprzednio poświęconych darów.
Najbliższa sobota będzie poświęcona modlitwom za zmarłych przodków i współbraci.
W niedzielę 16 marca około godziny 18 po zakończonym akatyście w Puchłach odbędzie się spotkanie z Doroteuszem Fionikiem poświęcone zasłużonemu kapłanowi ojcu Konstantemu Bajko.
Od 21 do 23 marca Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce organizuje modlitewne spotkanie maturzystów na Świętej Górze Grabarce.
I właśnie takim czynem nasza pieradacza nabliżyła się do swojego zawieszenia.
Szczerze dziękuję za uwagę. Żadaję mirna, молитовного і Господом благословленного тижня.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!